Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, ASV un Lielbritānijas vadītāji piektdien un sestdien tiksies dažādos formātos, lai apspriestu virkni jautājumu. Centrālais no tiem būs pasaules atkopšanās pēc koronavīrusa COVID-19 pandēmijas, tostarp spēcīgākas globālās veselības aprūpes sistēmas izveide. Sagaidāms, ka valstu vadītāji paudīs atbalstu globālajam minimālajam uzņēmumu ienākumu nodoklim, par ko pirms nedēļas vienojās G7 valstu finanšu ministri. Samitā lielu uzmanību veltīs Krievijai un Ķīnai un to radītajam apdraudējumam rietumu demokrātijai un stabilitātei pasaulē.